Lana i Ljubica, dobar vam dan, dobro vam došlo u podcast. Ljubica i Lana, znači dinamični duo iz Bug zvuka. Recite mi malo o tome kako ste počeli. Znači, ono, audio knjige su nešto slično kao i podcast, ono nekako se tretira kao da je to nešto što da slušamo ono što ne stignemo čitati. Kako ste vas dvije ideju imale kad ste pokretali Bug i zvuk, odnosno audio knjige?
Takvu.
To je to.
Da, sami smo skužile koliko je to praktično. To je bila neka prva spoznaja, bar kod mene. Neke su nas stvari u audio knjigama otkrile i pokazale tek kad smo ih i sami počeli raditi, ali ovo je bila neka inicijalna stvar. Praktičnost.
Jeste ih slušala?
Da, sam bila relativno mlada, imala sam malo djecu i nisam mogla čitati, obavezno bi zaspala. Ako bi slučajno našla trenutak da uzmem knjigu, zaspala bi se.
Jeste ih slušala ono prije nego što ste pokrenuli podcast, da ste inače bile fanovi audio knjiga?
Da. To hoću reći. Ja sam otkrila, recimo, i slušala sam aktivno. Iskužila sam da ne volim ići na taj posao na koji sam išla, pa sam onda počela slušati knjige i iskužila da mogu pješke ići na taj posao, da će još dulje trajati taj put do tog posla. Bilo mi je lakše otići na taj posao slušajući. Evo, da. I recimo neke kućanske poslove koje sam radila, sam otkrila da me manje sram što ih radim. Mislim, sram da mi je manje se loše, da se ne osjećam toliko loše zbog toga što ih radim, jer sam usput si poslušala svoju knjigu pa mogu i dva puta opratiti.
Može dva puta.
Evo, tako.
Bug i zvuk postoji još 5 godina?
Da.
5?
4,5 je aplikacija dostupna.
Aha.
A mi smo utemeljili tvrtku prije toga. Pripreme su trajale neko vrijeme.
I kako je ovih prvih 5 godina? Šta vam se zapravo pokazalo, ono što ste očekivali, što se nije ostvarilo, kako su vam bili planovi, da li je nešto puno teže, lakše nego što ste zamišljale, šta biste napravili drugačije, je li vam nešto...
Evo reći, Kilana. ne znam šta bi rekla sad da bi napravili drugačije, sigurno je od te neke inicijalne ideje koju smo imale da napravimo taj, zapravo smo zamišljale da si napravimo jedan mali obrt u kojem ćemo mi raditi taj posao kojim smo se mi inače bavile. Dakle, zvuk je medij s kojim se bavimo i prije buke zvuka. Radile smo i igrane forme i dokumentarne audio forme. I evo, ideja je bila da izađemo sa HRT-a, da pokrenemo nešto svoje i da imamo neku malu produkciju i radimo audio knjige. No, evo, sad nas je taj posao, malo nas gazi, ogromna je to količina posla, raznorodnog posla, i morali smo savladati, dakle, znali smo šta trebamo raditi što se tiče audio produkcije, ali tu su sad i razne druge grane tog posla koje smo morale naučiti raditi, još uvijek učimo raditi i evo, nadamo se zapravo da ćemo uskoro, malo smo već krenule širiti svoj tim i da ćemo to nastaviti.
Znači, nije audio knjiga, znači Bug zvuk nije samo onaj snimim, pročitam i to je to, ima tu očito puno više nego što mi vidimo kad otvorimo aplikaciju.
Pa, znaš, za početak ima Bug zvuk koji je naša platforma za distribuciju, za slušanje, aplikacija. Mi smo, znači, to što je Lana rekla, zamislili da ćemo snimati knjige. Nama se učinilo da osim što same slušamo, znaš, da smo oko sebe ugledali puno ljudi sa slušalicama na ušima. Dakle, slušaju, ali sigurno ne slušaju knjige na hrvatskom, ne? Nema tih. Pa ajmo im snimiti knjige, pa onda smo svoju djecu isto vidjeli koji su se bavili savladavanjem čitanja, jezika i to. Djeca vole slušati. Ja sam sa svojim školarcem imala situaciju, znaš, da nije Regoća mogao pročitati dijete koje je dobar čitač, bilo jako frustrirano zbog činjenice da mu je ta lektira teška, pa dajte da im snimimo Regoća, da čuju kak je lijep taj jezik. I tako, to su bile sve neke, znaš, ono želje da snimamo, ali onda se pokazalo da mi, osim da spremamo te knjige na CD-ove, ne možemo plasirati te knjige dolju, kako ćemo distribuirati knjige. Mi smo tek tada, kad smo donijeli odluku da idemo u neki poduzetnički pothvat, shvatili da mi moramo napraviti distribucijski kanal. I otvorili smo aplikaciju, znači morali smo se povezati sa tehnologijom, sa programerima, sa mobilnom tehnologijom koja je nama potpuno strana bila, pa smo shvatile da je tu isto nekoliko, to je bačva koja ima nekoliko dna, nije to jedno samo, jel? To sad zapravo za nas znači, mislim, ovo genijalno, pa mi nećemo imati dućane, prodavače, nama naše knjige neće stajati u kartonskim kutijama neprodan, ali imamo neke druge poteškoće koje moramo, da, jer smo mi morali potpisati ugovor sa Googleom, sa Appleom, naš je dućan kod njih, u njihovim storovima, jel? Da. To s jedne strane zaista tu našu trgovinicu čini super dostupnom i nas stvarno ljudi skidaju sada ono, od Zagreba do nekog najmanjeg sela u Hrvatskoj, ali i nekih udaljenih destinacija u Tajlandu, stalno govorimo o nekom Jukatanu, ne znam, najsmiješnijim nekim točkama.
Da, to je baš,
to nam je super uzbuljio.
Da,
ne?
To sam baš htjela pitati kasnije, zapravo kad se već spomenula ovaj, koliko se zvuk slušao u drugim državama.
Ja pišem te lokacije jer je to meni tako presmiješno, preslatko mi je gledati te gradove.
Da, imamo mogućnost, to je divno sa tim mobilnom tehnologijom, imaš mogućnosti da svakakve te parametre čitaš, analiziraš i tako, onda imamo jednu mapu svijeta koja u realnom vremenu svijetle točkice.
Gdje se čitate?
Ono, gdje je netko aktivan. Gdje je aktivna aplikacija.
Pa
onda
sjajno.
Gledaš ono, gle, ovo je usred Atlantika. I tako, naravno, to je ono, zapadna, osim ove regije i Hrvatske, zapadna Evropa, Sjeverna Amerika, Australija.
A kako ste publiku imali, kako ste publiku zapravo zamišljali kad ste pokretali ovaj aplikaciju? Obzirom, malo prije se ti rekao, tvoji klinci koji su čitali Regoča, pa ljudi sam slušali sama ušima, pa ljudi nasred Atlantika. Ono, jeste li imali nekakvu sliku ko bi mogli biti vaši korisnici?
Pa puno smo zapravo zamišljali djecu i to manju djecu, što se sad pokazalo da tako, evo, to je možda najmanje su djeca predškolske dobi, recimo, i niži razdi osnovne, da su to. I najviše smo zapravo razmišljale o ovim mladima, srednjoškolcima, klincima koji, to kažemo, ne mogu čitati, ne žele čitati, ne vole čitati, a to je neka tehnologija koju svi imaju u džepu, odnosno u ruci, ne u džepu. I pomislile smo, to je možda način, ajmo prestati govoriti o tome da djeca ne žele čitati, nego im ponuditi neki put do knjige koja je njima možda blizak i nešto što će im biti primamljivo i da im na taj način približimo knjigu.
Pa mislim, htjela sam samo reći još, ono, nas su to na ovim samim početcima uvijek pitali kad smo razgovarali s nekim konzultantima u marketinškim agencijama, kao, ko je vaš ciljeni?
Persona.
Da.
Persona.
A mislim, ja se sjećam da sam ono 20 godina na radiju radila, sam govorila, zamišljajte svog slušatelja, ono, ne želim zamišljati svog slušatelja, pustite me da radim svoj. Evo, tako, svašta je tu, jel? I onda smo mislili, ma svi će to, kao, s jedne strane misliš, kao, pa svima to treba, onda s druge strane vidiš sebe, pa si ti si kao neki model, tebi je to bilo dobro, ljudima sličnima tebi bi to moglo biti dobro, ali imali smo generalno, znači, jedan problem. Mi smo došli tu s nečim što ljudi ovdje nisu radili, odnosno uopće to nije bilo moguće slušati na hrvatskom. Ko je slušao knjige već, prije nas su ljudi slušali knjige na Audible, na, ne znam, nekom servisu na koji su pregledali na stranom
jeziku. Jeste pokušali tamo na Audible
staviti knjige?
Da.
E pa tako smo mi došli do Buka zvuka, mi smo mislili da mi ćemo na Audible staviti knjige i mi ćemo samo raditi ove svoje krojačke stvari, ovo, mučkanje i to. Ali nismo mogli staviti na Audible knjige na hrvatskom, 19. kad smo mi startale. To se u međuvremenu promijenilo. Unazad godinu dana praktički na sve servise možeš dići sada sve jezike, jer se i od tada do danas cijela industrija audio knjiga toliko raširila, rasplamsala, povećala, kako ona zapravo eksponencijalno raste. Ona je zahvatila i sve manje jezike, pa su i ti veliki servisi riješili taj problem sa jezicima. Tako da mi sada neke knjige svoje već dižemo polako na okolo servisa, što nas čini sad dodatno još jednim aktorom u toj distribuciji. Sada mislim, zapravo tu distribuciju provodimo ne samo kroz naš servis, nego kroz svaki praktički koji ima. Ali ono što je interesantno, mislim da je važno, da se zapravo taj trud i to usporavanje cijelo, nas je silno usporilo to da mi razvijemo tu aplikaciju. I koštalo nas je to jako puno, ali nam se čini da smo stvorili neko referentno mjesto za audio knjige na našem jeziku i da smo onda na taj način uspjeli stvoriti i neku zajednicu oko nas, što mislim da nije nevažno za produkciju, za kvalitetu produkcije tih knjiga. A i bit će teško, kako ćemo mi sada tih naših 10, 50, stotinjak knjiga na hrvatskom jeziku, kako ćemo mi naći u toj publici od ne znam koliko milijuna Audible-ovih korisnika kojima baš tih
baš to
na hrvatskom, mislim, oni su možda već čuli za nas, prije što su otkrili da sad imaju već pokoju knjigu na hrvatskom jeziku u Audible, ako imaju tamo pretplatu recimo, ne?
Da, čini mi se po ovome što govoriš da je zapravo tržište audio knjiga zapravo prilično buja.
Buja. Raste, ono apsolutno raste. Već 10 godina uzastopno raste dvoznamenka s tim postotkom rasta i predviđa se da će zapravo do 2030. zauzeti 20% globalnog tržišta audio knjiga, tržišta izdavaštva.
Kako zapravo funkcionira BookZvuk? Da li se plaća po knjizi, jel si moraš imati pretplatu, jel razmišljate o tim nekakvim modelima, kako naplatiti, kako profitirati u konačnici od svega toga.
Da.
A mi živimo samo od toga, samo od prodaje knjiga, digitalnih audio knjiga. Da.
Da. Pa za sad smo još na modelu da se kupuje pojedinačna knjiga. Jer kada smo krenule smo sa 13 je bilo naslova u aplikaciji 2019. I sad smo evo prije par mjeseci konačno prešle taj magični broj 100 i dugo smo to gledali u budućnosti. Nekako je sad došlo vrijeme da uvedemo vjerojatno. Vjerojatno ćemo ostaviti oba modela, vidjet ćemo, ali vjerojatno sljedeću godinu dana ćemo uvesti mogućnost pretplate. Šta još? Dakle, osim u aplikaciji, naše se knjige mogu kupiti putem naše web stranice. Dakle, tamo postoji mogućnost kupovine koda, odnosno poklon koda. Dakle, ne morate niti imati aplikaciju instaliranu na telefon, možete nekome pokloniti knjigu. Dakle, u roku od par minuta šaljete knjigu nekome bilo gdje na svijetu, nema dostave, nema troškova dostave, nema čekanja, nema ništa.
Dakle, to stiže odmah.
U par sekundi,
gdje god
hoćete, pošaljete taj kod i to je to. I imamo sad, dakle, unazad godinu dana postoji mogućnosti posudbe naših izdanja u nekim knjižnicama. To je neki pokus, stvarno smo željeli da naše knjige, dakle, audio knjige budu dostupne svima, da dakle, ljudi za trošak svoje članarine mogu posuditi knjige u svojoj knjižnici.
Kako zapravo izgleda proces izrade audio knjige, ako nije tajna, koliko košta zapravo da bi se objavila jedna audio knjiga? A zapravo baš me zanima taj proces, kako to, kako ide, kako vi izaberete, da li knjigu koju ćete, kako bi izaberete naratora, kako...
Razne su to faze. Hoćemo početi pričati od toga kako biramo naslove.
Pa baš kako ide proces, znači ono da bi se napravo, znači ono što se prvo napravim, prvo pretpostavljam izaberete naslov koji biste...
Da, to je neki
ispričat.
Zapravo cijeli urednički treba osmisliti koji će se naslovi u sljedećoj godini snimati. Zatim cijeli jedan dio posla sa rješavanjem pravnim, nekakvim rješavanjem, dakle, potpisivanje ugovora, ugovaranje sa izdavačima ili direktno sa autorima. Da li se radi o domaćem autoru, ako je strani autor u pitanju, i prijevod i tako dalje. Onda je sljedeća faza produkcija i tu je onda pitanje to casting i ko je taj idealni narator za knjigu, jer to je neki dio kojem, mislim, inače je za audio knjigu to vjerojatno ključno pitanje koje vam čita tekst. Tako da mi stvarno tu dosta posvećujemo pažnje tome da nađemo nekoga ko ne samo će dobro pročitati knjigu, nego ko je po raznim drugim parametrima nekakav prirodan izbor koji će se uklopiti u taj tekst, u neki taj pejzaž i emotivno, ne samo nekim svojim glumačkim
riječima. Aha, da. Možeš reći, pa neki primjer, recimo, ono, ko se recimo super uklopio u neki...
Šta bi ti rekla, neki, ko nam je bio ono najbolji
meč.
Meč teksta i...
Ali ima najboljeg, ima ih puno,
znaš
ono, puno ih je tu. Znaš, evo, ako govorimo o Anti Perkoviću sad, ne čita glumac. Antin tekst čita vaš kolega i sumještanin Višeslav Aralica. On nema medijskog iskustva nikakvog osim što se pojavi u dva dokumentarca u životu. Ali smo i htjeli da Antinu knjigu ne čita profesionalac. Nama je zapravo trebala ta neka Višeslavova čistoća, neposrednost. A istovremeno je on jedan izuzetno pametan čovjek, pa se njegova inteligencija reflektira u tome na koji način on iščitava te rečenice. Jer ih čita s razumijevanjem, a to se čuje jako. Kad ih neko čita,
ako nije...
Evo, na primjer, to je divan meč. Ivana Bodružić je sama sebi odličan meč gdje sebe čita. Čubrilo je najbolji mogući meč za Vladana desnicu, ne? A Goran Bogdan je idealan meč za Đikića koji je smjestio radnju u svoje rodno Duvno. Kaže Bogdan, zovite me još da čitam, pa se mislimo šta ćemo mu dati. Ne može Krležu dobiti ona, ali naći ćemo mu nešto. Evo, to su te igre naše. Dakle, svakako neki neka boja u naglasku, nešto što čovjek nosi, tako to sigurno onda isto donese jednu nijansu finu, asocijativni jedan sklop tijeli.
Da, zaokruži cijelu priču. I onda izaberete naratora i onda ide...
Onda on sjedi i čita.
Smo zajedno u studiju, družimo se, čitamo, ponavljamo.
I koliko u principu, koliko recimo traje snimanje jedne audio knjige po prosjeku ili ne znam
koji ste... Obično je to, dakle, trajanje knjige u konačnici puta dva. Mm-hmm. Dakle, ako knjiga traje 5 sati, onda glumac pročita 10. Snimamo 10 sati materijala na kraju snimanja. A onda u postprodukciji, dakle, kada krenemo čistiti tekst i raditi sve te radnje koje trebamo napraviti da tu snimku uredimo. Ovisi sad šta sve radimo, ali tu se to vrijeme može popeti i na puta 5, puta 6 ili tako negdje. Dakle, veliko je vrijeme, golemo vrijeme je potrebno.
Koliko recimo sad tipa da sad krenete snimati jednu audio knjigu, za koliko bi trebalo proći vremena
do ona? Kolika je. Znači, elementarno, Dostojevski traje 25 sati.
Jasno.
A prošlogodišnji dobitnik te portale nagrade, Magdalena Blažić, traje 2,5 sata, 3, koliko traje, jel?
Da, to.
Evo, okay, to je... Sad nam se čini da tako knjigu do 100 kartica mi snimimo bez problema. A to nam nije se tako činilo. Pazi, mi smo došli sa radija, mi smo 25 godina skoro na radiju radile radio. Ali naš nijedan format na radiju ne traja dulje od 60 minuta. Mm-hmm. I mi smo same isto bile zatečene u stvari tom činjenicom da se sada bavimo tim metrom koji nam ni po čemu nije bio poznat prije toga. Trebalo je nama neko vrijeme da mi uzde ulovimo tu. Sad nam se čini da smo vješte sa knjigama, sa audio knjigama. Ali to je zapravo jedan delikatan, time consuming, onako pipkav posao. I naprosto se ne može ubrzati činjenica da recimo, evo, spomenuo sam Dostojevsku, spomenuo sam svaku tu knjigu od 20 sati, samo da na kraju provjeriš jeste li sve dobro napravio, za taj takozvani proofing. Ti treba točno toliko, ne možeš umanjiti.
Da, ne možeš to ubrzo smanjiti, da.
To je ta stvar. U tom smislu neki sigurno dolazak umjetne inteligencije tu bi mogao stvari malo promijeniti.
Mislite da će tu biti neke interakcije sa AI-em?
Sigurno, već ima.
Već ima, to je već dio, da.
To planirate i vi nekako?
Teško ćemo to, jako skupo za naš jezik, to još dugo sigurno neće biti razvijeno na onom nivou na kojem to za audio knjige treba. To je super, možda sada u ovom trenutku, znači ono ti vremensku prognozu pročitati dok se ti voziš u auto, da ti neku informaciju da, rečenicu koju je, ali baš da ti čita književnost, to sigurno nije u ovom trenutku još. Iako mi možda sada izlišne stvari diskutiramo, za početak na hrvatskom jeziku takve mašine nema. Pojavit će se, ali neće brzo da bude sposobna da čita između redaka, da neku ironiju reproducira, sarkazam, šta li već, jel? Ali, reći ću sad još jedan samo malu sličicu. Od moje prijateljice sin je rekao, daj snimi mi tu lektiru, ja stavim sve na 1,5 i... Kao 1,5, pa si ti A u stvari je on sebi, dižući brzinu na 1,5, stvorio efekt mašine. Dakle, za njega interpretacija te vrste je potpuno izgubljena.
Da.
Pa šta ima veze?
Nije...
Pa nek mu stroj snimi.
Da,
pa ne treba prvak dramskih HNK sjediti 50 sati u studiju da njemu pročita knjigu, a knjiga ne zanima. Mislim, i to će se možda vjerojatno tako u budućnosti događati. Postojat će knjige koje će biti jako skupe u audio formatu, koje će čitati Franjo Kuhar, Krešo Mikić, Rakan Rašajdat ili ne znam ko, a i bit će nekih jeftinih knjiga za dolar, dva, tri.
Kao i zapravo, kako se kaže, kiosk izdanja, tondo izdanja, tondo korice. To je džepno.
Jer taj čitač, on neće griješiti, neće se umarati, neće morati ići na pauzu, pušiti, spavati. Ja lektiru uživam da snimamo i zato što mislim da se mi koji smo svi, svako ima neku svoju traumu s lektirom. Pa se onda njoj vrati ako ima djecu jer prolazi opet kroz to isto, jel tako? Ali je činjenica da sam ja recimo maštala o tome, baš kad sam to kolica gurala, je to kako bi voljela kao da mogu idiota da mogu poslušati jer znala da ga mogu čitati. E, mislim da ima nas koji se volimo vratiti klasicima kad se možda zasitimo ove suvremenosti, modernosti i da čitamo te klasike s nekim novim životnim iskustvom, to vrijedi, mislim da je to jedan dobar događaj u životu i između ostalog i zato mislim da ima snimanje lektirnih klasika dvojaku funkciju. I ovi što moraju na maturu, a i ovi roditelji njihovi.
Što bi se htjeli malo vratiti, a što kažeš, znaš, iz nekakve drugčije perspektive zapravo.
Sigurno,
čitaš, postoji. Mislim, čitaš nešto što si morala čitati.
Da, nešto od tog kanona nije bez veze kanone.
Da imate li neku top listu, ono šta je zapravo najpopularnije kod vas, šta vam se najviše čita, skida?
Ma imamo, naravno, to volimo gledati, stalno analizirati stvari. Pa vjerojatno bi sad već trebalo i to podijeliti u neke žanrove, reći po žanrovima. Evo, sad je već možda ta situacija da imamo toliko knjiga da možemo reći, ne znam, najvjerojatno slušanija knjiga već dugo je Sapiens.
Aha.
Od kad smo ga snimili, ona je u top 3 zapravo u cijelo vrijeme. A od recimo tih još bestsellera publicističkih Kafić na kraju svijeta, pa onda jedan stari bestseller Misli i postani bogat, to su izdanja jednog našeg partnera izdavača Rino Records Audiobooks. Onda tu je i Depra Ace Stankovića koji je sam pročitao, zapravo možda nije dobro reći baš pročitao jer to je zaista jedan primjer knjige kad baš ono audio izdanje je neka dodatna vrijednost, kako bi rekla, tek kad slušate autora koji pogotovo tako nešto intimno pripovijeda.
Mi stalno ističemo, nije samo praktičnost audio knjige, njena kvaliteta. Mi radimo nešto što je nama blisko. Ima ljudi koji kažu ne želim da meni neko čita, ja volim miris knjige, miris papira, korice i tako. Jasno, legitimno.
Da.
Ali ovdje ima još nešto. Ovdje nema mirisa papira. Ali imate drugi ljudski glas. Imaš dodir sa emocijom koju taj glas prenosi. Imaš jedno kolanje emocije između tebe i tog drugog glasa koji ti slušaš. Nešto se događa u nama drugčije kad slušamo nego kad samo čitamo. Ne gubimo u onom smislu, pogotovo kada je o prozi, o književnosti riječ, ne gubimo ništa time što se nismo bavili dekodiranjem tog znaka. Dapače, mi zapravo slušanjem imamo priliku da se na jednom drugom asocijativnom spektru motiviramo. S nekim bojama, sa prolaskom nekih slika nama pred očima, jer dakle ne gledamo sada znak crni otisnuti monokromatski na bijelom papiru. I jako smo napeti, mislim, mi radimo jedan dosta zahtjevan posao, nije čitanje lagan. Mi kad se rodimo, mi ne znamo čitati, mi učimo da nam treba da savladamo čitanje. To je kompleksan zadatak. Naš te mozak mori Bez obzira koliko mi rutinski čitamo, ali kao što rutinski hodamo, naš se mozak mora da nas drži uspravnim, je li tako? Dakle, i ovdje je napor mozga uložen priličan. Ako ga nema, oslobođen je za opuštanje. E sad, šta, zašto sad to hoću sam još reći, oslobođen za opuštanje? Zašto nam često osporavaju to slušanje kao pravo, kao što nije ti to pravo, ti si. I ne daju neki nastavnici svoje djeci. Mnoga djeca neće priznat da su poslušala lektiru. Da ih ne smiju, da ih ne diskvalificiraju i tako dalje. Jer to kao nije legitimno, to je varanje, nisu čitali.
Aha, nisu čitali, da,
samo nek se pomuči, veli knjižničarka.
Za knjige uvijek se provlači ta neka teza da su skupe. Šta vi mislite, su li općenito knjige i papirnate i audio, digitalne? Jesu li skupe?
Pa ja mislim to ovisi o tome koliko je tvoja platežna sposobnost. A mislim da za Hrvate i za Hrvatsku da jesu skupe. Meni su skupe, na primjer. Mislim da su skupe, ali s druge strane, kako da budu jeftine, mislim, sve je skupo, jel? Knjiga je u Srbiji jeftinija nego u Hrvatskoj, ali je platežna sposobnost ljudi u Srbiji manja. Ne znam koliko su regulirana autorska prava baš do kraja u Srbiji. Činjenica je da knjige očito ne mogu biti puno jeftinije. Problem je naravno u što tim skupim knjigama do autora dođe najmanja količina novca, jel? Ali naše knjige su, mislim, pa mi smo krenuli s jednom gotovo samoubilačkom filozofijom. Spanjimo cijenu audio knjiga da ne prepadnemo ljude sa stvarnim cijenama. Ali kao vratit će nam se to sa širokom publikom koja nije samo u Zagrebu. Mislim, ne mogu biti, nažalost, ne mogu biti jeftinije. Naše, mislim, mi smo malo i prilagodili onda cijene eurima, kako se to promijenilo, ali zapravo i dalje te naše knjige imaju niže cijene nego što su prosječne cijene knjiga, fizičkih knjiga u knjižarama. Audioprodukcija stvarno je skupa, autorska prava su uključena tu, ovdje je zaštićena svaka minuta naših knjiga, je zaštićena autorskim pravom, dakle, tako je. Ali je važno da su knjižnice, javne knjižnice napravile taj iskorak, da su počele i omogućile svojim korisnicima da posuđuju digitalnu audio knjigu, jer je na taj način ta knjiga dostupna i onima koji je ne mogu kod nas kupiti. I to je važno. Mm-hmm. To je jako važno. Mislim da će to popularizirati format na jedan sigurno brži način od onoga što nas dvije same možemo kroz Book i Zvuk. I ovo, omogućiti ljudima da poslušaju tu knjigu, toj mlađoj generaciji, da lektiru tako, poslušaju maturantima, da osvježe neko znanje. Evo, da je ne moraju kupiti, da. Mm-hmm. Mnogim ljudima je 20 eura puno za knjigu. Naše su knjige uglavnom sve jeftinije od 20 eura, ali malo koja knjiga danas u knjižari košta ispod 20 eura, ne? Da. A to zapravo nije tako malo, nahranite familiju, ako znate, racionalizirati sa tim novcem.
Je, istina. Hvala da mi za kraj kažete kako vidite budućnost Book i Zvuka?
Ispričam jednu anegdoticu sad, ali možda Lana hoće reći nešto drugo. Pitali su nas nedavno, znaš, dobili smo neki natječaj, pokrenili nešto svoje. Izabrali su nas samo da nas malo prate i pomogu nam da se usustavimo u poslove. Dakle, onda su nas isto pitali gdje vidite za godinu, gdje za pet, gdje za deset. Pa za pet vidim, kao ne, a za deset, pa mislim da se uopće neće slušati pri slušalice. Pa gledaj sad ovu situaciju i kablovima. Nema šanse da se i dalje sluša na ovako jedan malo nepraktičan način. Pa bit će to sigurno ogromna kvaliteta, bolja kvaliteta zvuka, protok će biti veći, neće biti ovih stisnutih MP3-ca. Mi smo se svi jako navikli na tu lošu kvalitetu. Super je što je zvučni format dostupniji nego ikad, ali mu je zapravo jako spigan, jel da? Dosta mu je kvaliteta loša. Biće bolja kvaliteta i sigurno neće biti slušalica.
Zanimljivo.
I onda kao razgovaramo na svi, kad ćemo im odgovoriti kao za 10 godina, pa ja nisam, ja bih htjela biti na ižu i loviti linje, kao. Ajde za 5, razgovarajmo o 5.
A dobro, zanimljivo, fora mi je ovo bez slušalica i...
A za 5 godina mislim da ćemo tu, ono, da ćemo imati hrpu knjiga i da ćemo biti najveće zvjerke na Balkanu za audio knjige. Evo.
To uopće nije
vaša. Riješite to u reži.
Uopće nije
u montaži. Popravite ovo u montaži. Šalite. Ali teško će nas sada neko ko nema jako puno novaca i veliku ljubav za ovu stvar stići. toliko da nam oduzme recimo tu jednu kvalitetu koju smo nas dvije razvile u nekom prepoznatljivom potpisu produkcije tih audioknjiga.
Voljela bih da nastavi u toj uzlaznoj putanji u kojoj jesmo, da se nastavimo razvijati, da koliko god možemo sa većim obimom posla ne smanjujemo taj tu našu nekakvu ideju o tome kako audio knjige trebaju zvučati. Da se razvijamo u raznim smjerovima. Svašta je tu moguće dalje s tom tehnologijom i nadam se da ćemo to uspjeti spratiti sve.
Hvala puno na pozivu.
Ja vam želim baš puno sreće, baš me, super mi je taj projekt, jako mu se baš veselimo, onako da, da ga baš vidimo u Zvijezdanoj prašini.
Hvala na pozivu, nama to nam pomaže, to nam ipak ono, daje nam neki vjetar u leđa, što dobijemo potvrdu, zapravo neku javnu medijsku potvrdu da je to interesantno i da se vidi to što radimo.
Pa dobro, vi ste dobili potvrdu time što ide i te portale u Roman godine isto radite, tako da, mislim, primjećuju vas ljude, nismo vas primijetili samo mi, jel to?
Pa dobro, da, ali evo, dajete nam vremena, mjesta ste nam dali puno, hvala.
Hvala vam.